Prezident vyhlásil referendum, o predčasných voľbách sa však hlasovať nebude. USA zaútočili v Ománskom zálive na obchodnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou. Varšavou prešiel národný pochod za život, prišli naň tisíce účastníkov.
Počúvate Infolumen.
Sprevádzať vás budú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum na 4. júla. Bude mať dve otázky.
Otázka prvá. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek 1 písmeno b zákona číslo 120/93 zbierky zákonov o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? Otázka číslo 2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Pripomenul, že skrátiť volebné obdobie je v súčasnosti možné jedine prostredníctvom uznesenia parlamentu.
Vždy som bol zástancom myšlienky, že ak ľud moc politikom dáva, má mať možnosť im ju aj odobrať. Bol som presvedčený, že pokiaľ by sa v platnom referende v minulosti vyslovila nadpolovičná väčšina slovenských občanov za koniec akejkoľvek vlády, treba takýto pokyn ľudu vždy akceptovať. Tento názor určite nebol ojedinelý, pretože v ére slovenskej samostatnosti sa dve referendá za skrátenie volebného obdobia naozaj uskutočnili. Ani jedno nebolo platné, no ani jedno z nich nebolo vtedy spochybňované ako neústavné. Až vyše 20 rokov po prvom takomto referende sa moja predchodkyňa Zuzana Čaputová obrátila na ústavný súd, či je takýto postup v súlade s ústavou. A na základe rozhodnutí tohto ústavného súdu dnes jednoznačne vieme, že pri súčasnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá.
Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Jej predseda Jaroslav Naď označil toto rozhodnutie za arogantné. Chcú preto podať sťažnosť na ústavný súd.
Pre mňa osobne rozhodnutie Petra Pellegriniho nevyhlásiť otázku číslo 1 je rozhodnutím, ktorého cieľom bolo pochovať možnosť, aby táto vládna koalícia rozhodnutím ľudí odišla do zabudnutia a pomôcť vládnej koalícii Roberta Fica, lebo vedia, čo si o nich ľudia myslia a extrémne sa toho boja.
Predseda PS Michal Šimečka si rovnako myslí, že prezident svojim rozhodnutím vyšiel v ústrety vládnej koalícii.
Prezident sa zachoval nie ako hlava štátu, ktorá má zastupovať všetkých občanov, ale ako prezident, ktorý vzišiel z radou tejto vládnej koalície. Opäť raz, ako mnohokrát predtým, sa rozhodol ísť na ruku vláde, chrániť vládu. Rozhodnutie nevypísať referendum s tou kľúčovou otázkou o predčasných voľbách bez toho, aby sa obrátil na ústavný súd, je jasným dôkazom toho, že sa rozhodol ochrániť vládu pred možno veľkou mobilizáciou, ktorá by nastala.
Predsednička Za ľudí Veronika Remišová kritizovala aj výber termínu na referendum.
Napriek petícii, ktorú podpísalo viac ako 300 000 občanov, prezident Pellegrini sa ukázal ako zbabelec a alibista. Termín referenda stanovil na začiatok letných prázdnin, kedy už najmä rodiny s deťmi majú naplánované dovolenky a prezident veľmi dobre vie, že referendum počas letných prázdnin je odsúdené na neúspech.
Opozičné strany sa pred voľbami spájať nebudú. KDH avizovalo, že chce kandidovať samostatne, vysvetľuje predseda Milan Majerský.
Sme presvedčení, že iba silné KDH je zárukou stabilnej vlády bez Roberta Fica. Vlády, ktorá naštartuje ekonomiku, pomôže rodinám a obnoví zdravotníctvo. Pri veľkom spájaní do širokých blokov hrozí, že pravicové konzervatívne hodnoty zaniknú a voliči tak prídu o jasnú voľbu. KDH dnes túto alternatívu predstavuje a zo svojich konzervatívnych hodnot nikdy neustúpime. Vláda z KDH bude vládou bez chaosu, bez experimentov a so zameraním na reálnu pomoc ľuďom.
Samostatne chce ísť do volieb aj Sloboda a Solidarita. Predseda Branislav Gröling tvrdí, že predvolebné spájanie by podľa dostupných prieskumov a analýz viedlo k výraznému prepadu voličskej podpory a ohrozilo by vznik stabilnej vlády, ktorá by nezvýšila ľuďom dane.
Spájanie opozície nie je žiadna stratégia. Keď niekto o tom rozpráva, tak to iba priznáva, že žiadnu stratégiu nemá. Že nemá žiadnu stratégiu, ako poraziť Roberta Fica. Opozícia nevyhrá vtedy, keď sa iba mechanicky zrátajú čísla a preferencie jednotlivých strán. Toto tak nefunguje. Tam funguje aj odstredivá sila, kde jednotliví voliči a sympatizanti daných strán nesúhlasia s tým. Takže 1+1 neznamená 2.
Líder PS Michal Šimečka považuje takéto vyhlásenia v súčasnosti za nezodpovedné. Vyzýva na diskusiu o spájaní.
Progresívne Slovensko, keďže má 20%, my by sme si mohli povedať, že nebudeme robiť nič, že sa nebudeme snažiť o nejakú širšiu spoluprácu, lebo veď my sa aj tak dostaneme do parlamentu a môžeme vyhrať voľby. Ale ja vždy hovorím a chcem to odkázať aj mojim kolegom predsedom strán, že naša zodpovednosť je tak povediac historická v tejto chvíli, vzhľadom na to, čo hrozí, ak by sa Fico opätovne dostal k moci. My nemôžeme mať zodpovednosť iba za to, ako sa bude dariť našej strane.
Šimečka sa obáva, že opozícia pôjde do volieb roztrieštená, rozbitá s viacerými stranami na hranici zvoliteľnosti.
Voliči, ktorí budú chcieť voliť zmenu, nebudú vedieť, alebo budú sa dohadovať medzi sebou, budú o tom rozmýšľať, že či voliť Progresívne Slovensko, aby teda sme zvíťazili vo voľbách a zostavovali vládu, alebo je lepšie voliť SaS, či Demokratov, či KDH, aby neprepadli hlasy. No a ako potom dosiahneme tú mobilizáciu, ktorú opozícia potrebuje, aby dosiahla také víťazstvo, ako napríklad Peter Maďar v Maďarsku?
Šimečka už cez víkend apeloval na predsedov ostatných opozičných strán, aby zjednodušili svojim voličom voľbu a vytvorili mobilizačný efekt. Hovoril o viacerých možnostiach. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24.
Krátko z domova.
Litva nedostala od Slovenska žiadosť o prelet premiéra Roberta Fica do Moskvy cez jej vzdušný priestor. Tamojšia vláda reaguje na slová slovenského premiéra, že mu Litva odmietla vydať povolenie. Nezamestnanosť na Slovensku v marci klesla vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom a Žilinskom. Z ľudí v produktívnom veku je nezamestnaných viac ako 4% a tento podiel klesá už druhý mesiac po sebe. Podľa Inštitútu sociálnej politiky bude pokles nezamestnanosti pokračovať aj v apríli a máji. PS bude iniciovať mimoriadny výbor na kontrolu SIS k správam o zvážaní migrantov v Maďarskom. V parlamente takisto navrhne uznesenie k tejto téme a bude chcieť zostaviť poslaneckú komisiu zloženú zo zástupcov koalície aj opozície. Ak bude 8. mája škola alebo škôlka zatvorená z rozhodnutia riaditeľa, rodič môže požiadať sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovného. Žiadosť nie je potrebné riešiť s pediatrom, potvrdí ju škola. Školy sú vybavené digitálnymi technológiami, ale v triedach sa učí po starom. Upozorňuje na to školská inšpekcia. Kontroly ukázali, že učitelia zriedkavo viedli žiakov k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu technológií zameranému na rozvoj digitálnej gramotnosti. Problémom je aj nízka odbornosť. Mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platforiem. Vyplýva to z prieskumu vo fokusových skupinách medzi respondentmi vo veku 13 a 16 rokov, ktorý realizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Focus. Účastníci prieskumu podľa Frederiky Hazeovej z IPčka uviedli, že na platformách denne trávia 2 až 6 hodín a uvedomujú si ich návykovosť.
Priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktorá je oveľa dôležitejšia než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, a čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah a informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť.
Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že spolu s ďalšími rezortmi pripravujú legislatívu na ochranu detí v online priestore. Verí, že cieľom bude chrániť deti.
My v školstve vidíme, a myslím, že to vidia aj rodičia, množstvo nárastu rôznych poruch pozornosti, až po to rizikové správanie detí. Predčasné využívanie digitálnych technológií alebo vystavovanie detí v veľmi rannom útlom veku digitálnym technológiám, ktoré už poviem pri tých 6 mesiacoch, keď sa pozerajú do tých rôznych tabletov a potom ich už v rukách majú až počas celého detstva naozaj vytvára pri tom rozvoji dieťaťa mnohé nežiaduce návyky.
Z cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Pokračuje vo svojej návšteve Afriky. Momentálne sa nachádza v Angole. Včera večer venoval návšteve Marianskej svätine Mama Mushima. Na tomto mieste marianského kultu je Panna Mária uctievaná ako matka srdca a pápež sa tam s viac ako 30 000 veriacimi modlil posvätný ruženec. Jeho apoštolskú cestu sleduje Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. V historickej svätyni Mama Mushima, ktorá je centrom ľudovej zbožnosti Angolčanov, vyzdvihol silu marianskej modlitby. Zdôraznil, že úcta k Matke Božej musí viesť ku konkrétnej a štedrej láske k blížnemu.
Modlitba ruženca nás teda zavezuje milovať každého človeka s materinským srdcom, konkrétne a veľkodušne, a venovať sa dobru jeden druhého, najmä tých najchudobnejších. Matka miluje svoje deti a hoci sú medzi sebou veľmi rozdielne, miluje ich všetky rovnako a celým srdcom.
Svätý otec pripomenul, že Mária vníma každodenné potreby trpiacich a túto citlivosť očakáva aj od veriacich.
Aby ten, kto je hladný, mal čo jesť. Aby všetci chorí mohli dostať potrebnú starostlivosť. Aby deťom bolo zabezpečené primerané vzdelanie, aby starší ľudia mohli pokojne prežívať roky svojej zrelosti. Mária myslí na všetky tieto veci a pozýva aj nás, aby sme mali účasť na jej starostlivosti.
Na záver sa pápež obrátil osobitne na mladých ľudí, povzbudil ich, aby sa stali tvorcami spravodlivosti a poslami pokoja v krajine, ktorá si prešla bolestnou vojnou.
Aj vám totiž nebeská matka zveruje veľký projekt. Budovať lepší a pohostinný svet, v ktorom už nebude vojna, nespravodlivosť, bieda ani nečestnosť, a v ktorom budú zásady evanjelia čoraz viac inšpirovať a formovať srdcia, štruktúry i programy pre dobro všetkých.
Podľa odhadov bolo na modlitbe rúženca prítomných viac ako 30 000 veriacich.
Vzťah medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a pápežom Levom sa v priebehu roka zmenil. Od nadšenia šéfa Bieleho domu zo zvolenia prvého občana USA na Petrov stolec až po nevyberanú kritiku pápeža kvôli jeho postojom k emigrantom a vojne na Blízkom východe. O tejto téme dnes diskutovali aj hostia v relácii Zaostrené. Moderoval Ľudovít Malík.
Napätie medzi Bielym domom a Vatikánom trvá a odborníci ho označujú za najostrejší spor posledných 10 ročí. Podľa hostí relácie Zaostrené stojí za Trumpovými útokmi najmä jeho neschopnosť prijať odlišný postoj k pokoju a migrácii. Riaditeľ televízie Lux a katolícky kňaz Anton Zjolkovský vysvetľuje.
Zdá sa, že on je človek, ktorý nemá rád, keď niekto s ním nesúhlasí alebo nechce podporovať jeho myšlienky, jeho idei. No a keďže pápež má ako človek, ako duchovný vodca veľký vplyv a hovorí o miery, u neho to vyvolalo hnev a dáva to veľmi najavo spôsobom, ktorý je neslušný a arogantný.
Donald Trump dokonca vyhlásil, že pápež bol zvolený cielene ako jeho vatikánska opozícia. Redaktor Pavol Hudák však takéto úvahy označuje za krátkozraké.
Americký prezident je volený na 4 roky, potom sa vymení a voliť pápeža len preto, aby sme mali niekoho, kto to bude oponovať Donaldovi Trumpovi, by bolo podľa mňa z pohľadu cirkvi veľmi krátkozraké, lebo ja neviem, pápež tu môže byť ešte 20 rokov a on môže ešte zažiť 5 amerických prezidentov, ktorí môžu úplne inú politiku mať.
Trumpova agresívna retorika má však opačný efekt a pápežova autorita vo svete paradoxne rastie. Anton Zjolkovský dodáva.
Pápež sa stal jeho hlavným oponentom, hoci nechcel. A keďže Svätá stolica nemá nejaké partikulárne záujmy v zmysle nejakých územných požiadaviek, naozaj tu ide o hodnotové veci a myslím, že tí ostatní politici aj z iných krajín sa za tento postoj pápeža veľmi radi ukryjú.
Vatikánska diplomacia na teraz pokračuje v línii zmierenia a vyhýba sa priamej konfrontácii. Celú reláciu Zaostrené si poslucháči môžu vypočuť už dnes vo webovom archíve Rádia Lumen.
Žilinský samosprávny kraj odštartoval druhú etapu projektu zameraného na obnovu povýšenia kostola povýšenia Svätého Kríža na Slanickom ostrove umenia. Projekt v hodnote takmer 2 milióny eur je financovaný z programu Slovensko, hovorí predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Slanický ostrov umenia je ikonickým miestom nášho kraja a zaslúži si dôstojnú obnovu. Začíname projekt, ktorý zachová historickú hodnotu kostola a zároveň bude spĺňať potreby súčasného návštevníka. Verím, že výsledok posilní atraktivitu tohto jedinečného miesta.
Predmetom druhej etapy rekonštrukcie sú rozsiahle stavebné a reštaurátorské práce na historickom objekte kostola, ktorý je súčasťou expozícií Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, pokračuje riaditeľ Michal Čajka.
Bude sa to týkať architektonických článkov, bude sa to týkať kamenosochárskych prvkov, omietok, krovu, zvonov, jednoducho všetkých okien, komponentov, ktoré sú v rámci tejto pamiatky k dispozícii.
Oravská galéria bude tento rok prevádzkovať Slanický ostrov umenia v klasickom režime od 1. mája. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa ospravedlnil kresťanom po tom, čo vojak izraelskej armády poškodil sochu Ježiša Krista v južnom Libanone. Jeho čin označil za závažný a hanebný. Do diskusie sa zapojil aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu, ktorý vyjadril ľútosť nad incidentom a nad akoukoľvek újmou, ktorú to spôsobilo veriacim v Libanone a po celom svete. V poľskom hlavnom meste sa včera uskutočnil národný pochod za život. Tisíce účastníkov zaplnili ulice Varšavy, aby vyjadrili svoj postoj k ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Podujatie s motom Nech žije Poľsko bolo nielen oslavou daru života, ale aj reakciou na aktuálne legislatívne diskusie o uvoľnení potratových zákonov v krajine. Program sa začal slávnostnými svätými omšami v dvoch varšavských katedrálach, v katedrále svätého Jana Krstiteľa a v katedrále svätého Michala Archaniela a svätého Floriana. Po liturgických sláveniach sa zástupy veriacich a sympatizantov pro-life hnutí spojili na námestí, odkiaľ spoločne prešli centrom mesta.
Zahraničné spravodajstvo.
Americké sily zasiahli a prevzali plnú kontrolu nad nákladnou loďou plaviacou sa pod iránskou vlajkou v Ománskom zálive, oznámil to prezident USA Donald Trump. Podľa neho sa plavidlo pokúsilo prekonať americkú blokádu v okolí iránskych prístavov. Dnes by sa mali začať aj ďalšie rokovania iránskej a americkej delegácie, dva dni predtým, ako v stredu vyprší prímerie. Situáciu priblíži Ondrej Rosík.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že do pakistanského Islamabadu dnes príde americká delegácia, ktorá bude rokovať s Iránom. Zároveň Teheránu pohrozil zničením mostov a elektrární, pokiaľ ponúkanú dohodu nepríjme. Iránske ministerstvo zahraničných vecí dnes uviedlo, že zatiaľ neprijalo rozhodnutie o účasti delegácie na ďalšom kole rokovaní so Spojenými štátmi. V podobnom duchu predtým informovali aj iránske štátne médiá. Rokovania s delegáciou z USA sa mali začať dva dni predtým, ako v stredu vyprší prímerie vo vojne, ktorá sa začala 28. februára leteckými údermi USA a Izraela na Irán. Niekoľko iránskych médií naznačilo, že predpokladom pre obnovenie rokovaní je zrušenie blokády prístavov zo strany USA. Agentúra Reuters naznačila, že Donald Trump môže pri blokáde iránskych prístavov ustúpiť. Podľa pakistanského bezpečnostného zdroja v telefonáte šéfovi pakistanských ozbrojených síl Asimovi Munirovi povedal, že zváži jeho radu, že blokáda Hormuzského prielivu predstavuje prekážku pri mierových rozhovoroch. Túto otázku ešte viac skomplikovali informácie z nedele, že americké námorníctvo zadržalo v Ománskom zálive iránsku nákladnú loď. Plavidlo sa podľa Trumpa pokúsilo prelomiť námornú blokádu a zaplatilo za to. Teherán prostredníctvom svojho vojenského hovorcu sľúbil skorú odvetu za tento čin ozbrojeného pirátstva. Vzhľadom na obnovenie napätia na Blízkom východe ceny ropy dnes na začiatku obchodovania v Ázii opäť prudko vzrástli, pričom cena ropy vyskočila viac ako 8%.
V Bulharsku bude vládnuť strana proruského ex-prezidenta Rumena Radeva. Jeho strana Progresívne Bulharsko má po sčítaní takmer všetkých hlasov takmer 45%. To by malo stačiť na získanie absolútnej väčšiny v národnom zhromaždení. Víťazovi zablahoželala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Moskva výzvy na dialóg zo strany Radeva privítala. Hovoriť o zmene protiruskej atmosféry v EÚ je podľa Kremľa predčasné. Pokračuje Monika Majerová.
Jednoznačné víťazstvo progresívneho Bulharska by mohlo ukončiť obdobie politickej nestability v Bulharsku. Strana proruského ex-prezidenta Rumena Radeva získala takmer 45% hlasov. Nasleduje centristická koalícia Pokračujeme v zmene demokratické Bulharsko. Tretia je stredopravicová a proeurópska strana Občania za európsky rozvoj Bulharska bývalého dlhoročného premiéra Bojka Borisova. Ex-prezident Radev okrem iného sľubuje boj proti korupcii. Včera takisto oznámil, že je ochotný spolupracovať s liberálnou koalíciou Pokračujeme v zmene demokratické Bulharsko na reforme súdnictva a že Bulharsko vyvinie úsilie, aby pokračovalo na svojej európskej ceste. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev, ktorý sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, v januári odstúpil z prezidentskej funkcie, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tie nasledovali potom, čo masové protesty vlani v decembri donútili predchádzajúcu vládu odstúpiť. Volebná účasť presiahla 50%, čo je najviac od apríla 2021. Išlo pritom o 7. predčasné parlamentné voľby v Bulharsku od roku 2021.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské drony podnikli v noci masívny útok na ropnú rafinériu v prístavnom meste Tuapsa v juhoruskom Krasnodarskom kraji. Informovali o tom ukrajinské aj ruské médiá. Podľa vyjadrení tabojšieho gubernátora si útok vyžiadal najmenej jednu obeť, kým ďalšia osoba utrpela zranenia. V okolí prístavu bolo zaznamenaných niekoľko explózií a vypukol rozsiahlý požiar. Polícia v Rakúsku rozšírila vyšetrovanie v prípade dojčanskej výživy značky HIP, ktorej sa môže nachádzať jedna potkany a vstúpila do kontaktu aj s tamojšími materskými školami a inými zariadeniami starostlivosti o deti. Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín informovala v sobotu o podozrení z možného pokusu o vydieranie. Neskôr túto informáciu zo svojej tlačovej správy agentúra odstránila. Slovinský premiér Robert Golob ukončil snahu o zostavovanie novej vlády. Jeho stredoľavé hnutie Sloboda prechádza do opozície. Šancu teraz dostane stredopravá koalícia okolo Slovinskej demokratickej strany ex-premiéra Janesa Janšu. Severovýchodné pobrežie Japonska dnes zasiahlo zemetrasenie so silou takmer 8 stupňov. Zemetrasenie podľa agentúry AFP otriaslo aj budovami v Tokiu vzdialenom stovky kilometrov. Japonská meteorologická služba vydala varovanie pred až 3-metrovou tsunami. Prvé vlny už zasiahli pobrežie krajiny, zatiaľ sú ale výrazne menšie. Neskôr varovali pred zvýšeným rizikom ďalšieho veľkého zemetrasenia. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou parádny vstup do play-off zámorskej NHL. Hetrikom vrátane víťazného gólu v predĺžení rozhodol o triumfe Montrealu 4-3 v úvodnom dueli série na ľade Tampa Bay vo štvrťfinále východnej konferencie. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Jeho krajan Erik Černák v drese Tampy strávil na ľade takmer 21 minút. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský neposilní slovenský tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou. Reprezentačný tréner Vladimír Orsák.
Telefonáty prebehli. Čo sa týka Dalibora Dvorského, mal ešte výstupné zdravotné testy. Robili mu MR-ko spodnej končatiny. To MR-ko nedopadlo úplne podľa predstav. Aj vedenie, alebo generálny manažer povedal, že by bolo dobre, keby si oddychol, keby si to zranenie dal dokopy, aby sa mohol pripraviť zodpovedne na ďalšiu sezónu.
Ďalší útočník Pavol Regenda zo San Jose tiež čaká, ako dopadne jeho prehliadka. Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká po stretnutiach v Topolčanoch so Švajčiarskom ďalšia fáza prípravy na majstrovstvá sveta. Najbližšie sa stretne vo štvrtok v Nemecku s domácim výberom. O dva dni neskôr ju čaká duel proti rovnakému súperovi. Na dnešnom zraze sa trénerovi hlásili už aj obaja brankári zo Zámoria, Adam Gajan a Samuel Hlavaj. Do Nemecka však odíde iba Gajan. Hokejisti Nitry triumfovali v úvodnom stretnutí finálovej série play-off Tip Sport Ligy nad Slovanom Bratislava 6-2. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0, hovorí asistent trénera Nitry Ivan Švarný.
Tak ja si myslím, že veľmi dobrý vstup do finálovej série, nielen výsledkovo, ale aj takticky. Myslím si, že sme hrali celý zápas to, čo sme si povedali a chalani to plnili. Škoda nevyužitých šancí, myslím, že v druhej tretine 4 gólové šance, ale potom až tretiu tretinu nám to začalo výraznejšie padať a chalani sa ešte viac tlačili do striel, až sa nám napokon podarilo vytlačiť Jara Janusa z brány.
Asistent trénera Slovana Tomáš Surový priznal kvality súpera a v ďalšom zápase avizuje zmenu hry.
My sme hrali tú svoju hru a jednoducho prehrali sme prvý zápas, okay, ale všetko sa začalo. Samozrejme, keď sme dostali 6-2, súhlasíme, už potom bola Nitra dominantná, takže jednoducho musíme niečo spraviť, ale hlavne musíme my hrať našu hru a dôraznejšie, pretože náš výkon, naše chcenie, alebo ako by som, áno, chcenie a proste pobiť sa ten výsledok tam dneska nebolo. Prehrávame 1-0, to je nič, takže hra sa na 4 tieto zápasy a asi my sme nečakali, že to vyhráme 4-0, čiže jasne, prehrali sme prvý zápas a zajtra nový deň.
Druhý duel je na programe dnes opäť na ľade Nitry. Milan Bartovič ako hlavný tréner povedie hokejistov Žiliny aj v nasledujúcej sezóne. Žilina pod Bartovičovým vedením dvakrát za sebou skončila na štvrtom mieste po základnej časti. V tohtoročnom play-off vypadla vo štvrťfinále, keď podľahla Popradu 2-4 na zápasy. Futbalisti MFK Skalica triumfovali v šiestom kole nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Nike Lige nad AS Trenčín 4-1. Domáci dokázali po dvoch stretnutiach naplno bodovať a získať dôležité body v boji o záchranu. Košice prišli o sériu 16 zápasov bez prehry, keď včera podľahli domácemu Prešovu 1-2, hovorí tréner Prešova Erik Havrila.
Veľmi dôležité víťazstvo, musíme to začne chalanov pochváliť, lebo ten taktický plán, s tým plánom sme do tohto zápasu išli, že sme chceli mať ten úvod aktívny, chceli sme dať do 15. minúty gól, čo sa nám podarilo a veľmi pekný gól na 2-0 Filipa Součka, samozrejme sa nám hralo trošku ľahšie. Boli tam príležitosti hlavne na záver toho polčasu strela Begalu, aby sme ten tretí gól možno pridali a ten druhý polčas kontrolovali ľahšie. Naopak ten druhý polčas super nás zatlačil, viacej sme museli byť opäť v defenzíve, viacej kompaktní, organizovaní a myslím si, že super sme do nejakej veľkej šance nepustili.
Futbalisti Bayernu Mníchov potvrdili svoju absolútnu dominanciu v nemeckom futbale. Po víťazstve nad Stuttgartom 4-2 si 4 kola pred koncom sezóny zaistili titul. Pred druhou Borussiou Dortmund majú už nedosiahnuteľný 15-bodový náskok. Slovenský hokejo-futbalový brankár Dominik Greif výraznou mierou pomohol Olympiku Lyon k triumfu v šlágri 30. kola francúzskej ligy na pôde úradujúceho majstra Paríža Saint-Germain 2-1. V zápase predviedol niekoľko dôležitých zákrokov. V 33. minúte zneškodnil aj pokutový kop. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v kľúčovom dueli anglickej Premier League nad Arsenalom Londýn 2-1. Na lídra súťaže strácajú z druhej priečky už len 3 body a navyše majú zápas k dobru.
Počasie.
Je pred nami niekoľko premenlivých dní, viac povie Peter Jurčovič.
Vyzerá to tak, že stále ešte treba rátať s tým, že tu bude prevažovať také celku oblačné počasie a že teda v každom prípade sa môžu ojedinele vyskytnúť aj nejaké slabé zrážky, ale to by som povedal, že to naozaj toho veľa nehrozí. Ale v noci na dnes nám aj trošku snežilo, prechádzal studený front, takže niečo v podobnom duchu, že by ešte sa mohol vyskytnúť nejaké tie snehové vločky, že by mohli padať, to pripúšťam. V útorok ráno teploty v horských oblastiach na severe, tam by to malo ísť pod nulu, no, minus 2, minus 3 stupne. Juh, ten bude na tom lepšie, to môže byť aj viac ako 5 stupňov, asi tak maximálne do 7 alebo 8 stupňov. No a potom cez deň, stále teda, ako som povedal, oblačnosti veľa, zrážok celku málo, ale nejaké budú. Aj s tými snehovými vločkami asi treba rátať. A najvyššia teplota, no niečo podobné ako teraz, že 15, možno 16 stupňov na juhu, sever možno len tak do 10 stupňov. Nepríjemný bude aj vietor, treba rátať s tým, že by mal pofúkovať stále taký severný, severovýchodný vietor, môžu byť aj nárazy vetra, viac ako 50 km za hodinu. Ale zase juh stredného Slovenska za takýchto situácií máva obyčajne len slabý vietor, takže také pestré.
Dnešný večer na Rádiu Lumen bude patriť mladým. Ako im vytvoriť priestor, kde sa budú cítiť prijatí a vypočutí? O tom sa budeme v relácii Gaučing 10 minút po 20. hodine rozprávať s hostiami zo sekcie pre mládež Žilinskej diecezy. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.